Viegli lasīt, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ko parasti sauc VSA, ir labklājības ministrijas iestāde. VSA maksā valsts naudu tiem cilvēkiem, kuri nestrādā un nepelna algu. Valsts naudu iegūst no nodokļiem. Nodokļus maksā tie, kas strādā. Naudu VSA maksā tad, ja cilvēks saslimst, ja zaudē darbu. VSA maksā naudu arī par bērniem. VSA darbinieki izskaidro, kādus pabalstus un pensijas var saņemt. VSA arī izreķina, cik tie ir lieli. VSA izmaksā naudu bankās. Naudu mājās var aiznest arī pastnieks. Konsultācijas var saņemt, ja raksta uz e-pastu konsultacijas VSA.lv.